Vahebereri chipaturo 9. Pangano la kudangalira likava na malango gachisopo ndiposo na malo wa kupatulika pano pasi. Pakuti chihema cha kuwalo chikazengeka ndipo mwenemumo mukava chakuvika ponyari teburu ndiposo na chingwa cha ulapo. Malo awo akuchemeka kuti malo gatuwa. Kuseli kwa chisalu cha chiwili cha kuchinga kukava hema la kuchemeka malo wa kupatulika nganira. Muhema ili mukava jochelo la golide la kochelapo vya kunungira ndiposo na bokosi la pangano la kupakika na golide zingirizge. Mubokosi ili la pangano mukava kachivia kene ako wakavika momana na ndodo ya Aroni iyo ikasunda mahamba. Mukawaso na maribwe la papati la pangano. Pachanya pabokosirira paka vituzituzi vya makerubi au shindami yene au wakasikizi ya chizumbe cha lusungu. Vintu hivi kutitinga vikongosa panyengo ino chara. Pala unozero uu watu washitika ndeura wasofi wakunjira mchipinda cha kudanga nyengo na nyengo na kushita mirimo yao. Kweni msofi mkuru Pera ndiyo wakunjira mshipinda cha shiviri. Ndipo wakanjilanga kamoza Pera mshirimika ukuwa ya ndopa iso wakupereka kwa sembe ya mpuvia za iyo mwene na za wantu. Paichi msimu mtuwa wakurongora kuti. Apo chihema cha kuwalo shichari kuimirira. Ndowa ya kunjirira kumara wakupatulika nganira ishari indajurike. Ichi ndi chimanyikwiro cha nyengo ya sono. Kwa kuyana na kanozgero aka, vya wanangwa na sembe vikupelekeka vya nevyo kuti vingazora mtimo wa uwe wa kusopa kuwa wakufikapo chara. Pakuti vikukwasia vya kuria, vya kumwa, na vya maluso wa kupambana pambana hapa kutozga tuntu. Ala ndi malango wa tupi au walikupika kufikira panyengo ya kunozgera somakora. Kweni Kristu walikwiza ngandi msofi mkulu wa vindu viwemi vyo vyafika, ipo kwizira mchihema isho nchikuru na chakufikapo nganira, chambura kupangika na moko wa muntu ndiko kuti nchimoza cha vyakulengeka ivichara. Wakanjira kamoza Pera mumaro watuwa kwa mbura kunjira na ndopa zambuzi, panji za wana wa ng'ombe. Kweni wakanjira na ndopa zake na kutitorela chiponosio cha mirahira. Pakuti usange ndopa zambuzi na zangambako ndiposo na vyoto vya kang'ombe kana kazi hivyo vika mijikanga pa wantu au wakakazuzika vika manya kuwatumisa mpaka kuwatoza matupi wao. Asi ndopa za Kristu zingarusa shomene. Iyo mamzimu wa mirahira wakajipereka kwa chuta kwa mbula kalema kwa sembe. Nteura ndopa zake zitizitoze njuri zitu kumirimo ya kufwa mwakuti mteletele chuta wa moyo. Pachifu kwa ishi, iyo ndi mpemanisi wa pangano lipya mwakuti awari kuchemeka wapokele chiharo cha pangano la mirahira. Pakuti nyifwa ya Kristu ikawako kuti waponose wantu kumajuvyo au wakachita apo wakawapasi papangano la kudanga. Pakuti apo palira izo pakukumbikwa kupanikiza kuti uyo wakachita la izo lira wafwanadi. Sono la izo likuwa la nchito para mwenecho wafwa pakuti la izo lungana mulakambi chara para mwenecho wala izo lira wandafwe. Ndicho chifukwa nanga ndi pangano la kudanga kutulika kuzgeka chala kwa mbula ndopa. Pakuti hapo Mozesi wakaparira wa Israeli, marangulo wose la marango, wakatora ndopa za wana wa ng'ombe na zambuzi, wakasaza na maji, wakatora kakuni ka hisopo na wea usuwesi wa mbelele, ndipo wakamijira buku la marango na wantu wose. Wakati,
izi ndi ndopa za pangano ilochuta walikumulangurani kuti musunge.
Ndeura Mozesi wakamijira ndopa pa chihema na pa viteletero vyose vya ugwirisikira nchito mchisopo. Nadi kwa kuyana na dango kandu kose kakutozeka na ndopa ndipo kwambula kuti ndopa zitike kulije chigokero cha zakwananga. Ndeura kukakumbikwa kuti vielezero vya vintu vya kuchanya vie vya kutozgeka mukachitiro aka. Kweni vintu vya kuchanya hivyo vyene kuti vitozgeke, paka kumbikwa sembe zinji izo zikurusika izi. Pakuti Kristu kuti wakanjira mmalo watuwa awo wakunozgeka na maoko wa vantu chara, yene awo nchikozo waka cha mmalo wakupatulika yenecho. Kweni iyo wakanjira kuchanya kwenecho kuti waoneke pantazi pachuta mumalo itu. Kristu walikunjira kuchanya kuti wapelekenge sembe kairi kairi chara. Gandhi umo msofi mukuru wakunjirira mmalo wakupatulika chirimika na chirimika ukuwayandopa izo kutinzake chara. Kuende ndeura mbanyi Kristu wakusuzgika kaviri kaviri kufuma kumtendeko wa charu. Kweni sono walikuoneke ratu kwa mozapera kwa mmariro wa mgonezi kuti wausrepo kwa nanga chifukwa cha sembe ya iyo mwene. Gandhi umo vantu walikupimikira kuti vafwe kwa mozapera ndipo pamanyuma veruzike. Ndiulaso ndimo Kristu naye wakaperekekera kwa mozapera kuti wausrepo za kwa nanga za vantu vanandi. Ndipo wamkuonekaso kachiviri kuti wizaka usrepo za kwa nanga chara kweni kwizaka waponosa au wakumlindirira na mtima wa chigomezo.